Jazz Club.
Dva sata i 31 minut. Dobro vam veče i dobrodošli. U večerašnjem jazz klubu bavit ćemo se nekim novim izdanjima koje su se nakupila, boga mi, za ovih mjesec, dva, koliko ih nismo puštali. Ima tu dosta interesantnih stvari. Za početak jedan ženski duet. Klaviristkinja, pijanistkinja Biggie Adair i pevačica Monika Raimi sarađuju već na nekoliko izdanja. Biggie Adair je iz Kentakija i pored toga što svira sjajno klavir, svirala je u raznim bendovima, dobila je više nagrada i bavi se i obučavanjem mladih talenata. Što se Monike Raimi tiče, i ona je odrasla u muzičkoj porodici, majka je bila profesor muzike i ona je studirala na Univerzitetu u Indijani pevanje i scenski nastup. Dakle, njih dve su stare drugarice i imaju nekoliko zajedničkih izdanja. Novi album zove se Some Enchanted Evening i na njemu su obrađivale kompozicije iz poznatih mjuzikala. Kako to zvuči kad to njih dve rade, čućemo u kompoziciji Franka Lessera If I Were a Bell iz mjuzikla Guys and Dolls.
Ask me how do I feel, ask me now that we're cozy and clinging. Well, sir, all I can say is if I were a bell, I'd be ringing. From the moment we kissed tonight, that's the way I just gotta behave. Boy, if I were a lamp, I'd light. Or if I were a banner, I'd wave. Ask me how do I feel, little me, with my quiet upbringing. Well, sir, all I can say is if I were a gate, I'd be swinging. And if I were a watch, I'd start popping my springs. And if I were a bell, I'd go ding dong, ding dong, ding.
If I were a bell, I'd go ding.
Jazz Club.
Bilo ovo Anat Ford, Ford, izraelska džez pijaniskinja i kompozitorka koja od 1996. godine živi u Njujorku i predvodi svoj trio u kom su basista Gary Wang i bubnjar Roland Schneider. Oni su snimili novi album, zove se Bird Watching, posmatranje ptica, i na njemu imaju gosta, to je italijanski džez saksofonista, klarinetista i kompozitor Gianluigi Trovesi. Čuli smo i kako zvuče u Fortovoj kompoziciji Song of the Phoenix 2. Jedno novo ime nam dolazi iz Teksasa, navikli smo da iz Teksasa dolaze rockeri i bluzeri, međutim, ovoga puta reč je o jednom zanimljivom triju koji predvodi mlada devojka Jessica Pirca, pijanistkinja, kompozitorka i, kao što rekoh, liderka trija. U triju su pored nje saksofonista Dan Cohen i bubnjar Brian Blanton. Njihov novi album zove se Datura i sa njega slušamo Jessicinu kompoziciju Burns Like Heaven. Jazz Club 302. 2.49, slušate Jazz Club Beograda 202. Retko zalazimo u vode takozvanog smooth jazza ili pop jazza, kako ga ja zovem. Međutim, Mihail Linton, danski saksofonista, je to svakako zaslužio. Njegov album Second Nature, sa koga smo čuli naslovnu kompoziciju, upravo je objavljen i na njemu inspiraciju tražio u Memphis Soulu i jazz rocku 60. i 70. godina prošlog veka. Pored sjajne svirke, tu su naravno i viđeni gosti Brian Culbertson, Ray Parker Jr., Booker T., Jones, Taylor Dane itd. Dakle, još jedno interesantno izdanje, pogotovo ako volite tu vrstu muzike. Jedna interesantna ekipa dolazi iz Amerike, zove se Snarky Puppy. To je u stvari jedan muzički kolektiv kroz koji je prošlo više od 40 muzičara, a duša benda je basista, kompozitor i producent Michael League. Kroz njegov bend prošli su mnogi značajni džez muzičari, većina njih su bili studenti na Univerzitetu Severnog Teksasa i to je drugarstvo i još i školskih klupa. Oni su objavili svoj 10. album, zove se Family Dinner Volume 2, znači postao je Volume 1. I na njemu se također, kao i na prethodnim albumima, bave interesantnom fuzijom džeza, roka, uticaja drugih zemalja, što se posebno ogleda u kompoziciji Soro Afriki, koju ćemo čuti sa ovog albuma. Autor je Salif Keita, koji gostuje na ovoj kompoziciji uz Carlosa Maltu i Bernarda Aguiara za udaraljkama, dakle Snarky Puppy i Soro Afriki. Jazz Club
Beograd, Beograd 202.
Mm-hmm.
Evo ovako se slavni bubnjar Jack DeJohnette poigravao sa elektronikom. Dakle, Jack DeJohnette ima novi album, zove se In Movement. Ovo je bila kompozicija Two Jimmys, a inače na ovom albumu je sarađivao sa Ravi Coltraneom, koji je svirao saksofone, i Matthew Garrisonom, basistom zaduženom i za elektroniku pored Jack DeJohnette. Inače, Jack je svirao bubnjeve, udaraljke, klavir i ostale klavijature. Interesantno da Jack DeJohnette zna i Ravija Coltranea i Matthew Garrisona od malih nogu, s obzirom da je sa Johnom Coltraneom, Ravijevim ocem, i sa Garrisonovim ocem svirao zajedno sa očevima, ali evo sad i sa sinovima na ovom novom albumu. Inače, album je za ovo kratko vreme dobio jako dobre kritike, posebno ističu mladog Ravija Coltranea, relativno mladog u odnosu na Jack DeJohnette svakako. Još jedan album koji vredi imati u kolekciji. Norveški pijanista, kompozitor Tord Gustafsson već godinama radi za kompaniju ECM, snima za kompaniju ECM, i to prijateljstvo sa vlasnikom kompanije ECM, Manfredom Eicherom, traje do dana današnjeg. Gustafssonov novi album zove se What Was Said, šta je bilo rečeno, i sa njega slušamo jedan medley, odnosno kombinaciju dve kompozicije, What Was Said to the Rose, koju je napisao Gustafsson, i Sacred Head, koju je napisao Hustler. Inače, na ovom albumu je radio u triju uz starog prijatelja bubnjara Jarle Vespesteda. Tu je mlada nemačko-afganistanska pevačica Simin Tander, koja je dala jednu novu boju zvuku Torda Gustafssona, i svakako će biti interesantno čuti je u kombinaciji ove dve kompozicije. Jazz Club
Beograd 202.
bi ovo zanimljiv britanski trio Gogo Penguin, koji predvodi pijanista Chris Illingworth, tu su još basista Nick Blacka i bubnjar Rob Turner. Oni su snimili novi album koji se zove Man Made Object. Inspirisani su ne samo džezom, već i elektronskom muzikom i eksperimentalnom muzikom Briana Inoa, Johna Cagea, Davida Bowie-a i sličnih autora. Čuli smo kompoziciju Weird Cat, koju su napisala sva trojica muzičara, i eto, još jednom da kažemo, Man Made Object, novi album grupe Go Go Penguin. Za kraj smo ostavili veterana Peta Metinija, koji takođe ima novi album, zove se The Unity Sessions. Njegov Unity Band je osnovan 2012. godine i posle nekoliko godina saradnje odlučio je da ponovo ima kvartet koji će duže raditi s njim. Sljedeće godine kvartet je postao kvintet, pa onda i sextet, da bi promenio ime u Unity Group. Na albumu Unity Sessions su, pored Peta Metinija, koji je svirao gitare, sintesajzere i aranžirao sve kompozicije, tu su bili saksofonista i klarinetista i flautista, po potrebi gitarista Chris Potter, zatim pijanista koji svira i flygelhornu, sintesajzere i peva po potrebi Giulio Carmassi, basista je bio Ben Williams i bubnjar i perkusionista Antonio Sanchez. S albuma Unity Session slušamo Metinijevu kompoziciju Rise Up. uz Pat Metinija i kompoziciju Rise Up sa njegovog novog albuma The Unity Sessions. Opraštamo se od vas za ovo izdanje emisije Jazz Club Beograda 202. Sa vama bili Nebojša Sabovljević, Nikola Trikoš i Saša Markićević, za koji minut počinje emisija San Presna, samo opušteno na talasima 202.